Dragi uvaženi gosti, dragi Ivona, dobro večer svima, buonasera a tutti. Evo, najsrdačnije vas pozdravljam, posebno tebi Ivona u ime grada Poreča i želim izraziti svoje zadovoljstvo, evo što je još jedna nagrada Sveti Mauro, evo biva uručena na jedan izuzetno svečani način i želim se ovom prilikom zahvaliti našem Davoru Mundi na ovoj lijepoj prezentaciji, kao da si znao da baš danas tu trebaš prezentirati. Hvala ti puno. Evo šta reći o Ivoni, osim onoga što je naša Ajna pročitala. Znači, Ivona je svojim radom prešla granice Poreča, mjesta u kojem živi, Mušaleža, mjesto u kojem živi sada, i zadužila je Istru. Zadužila Istru na način da je u stvari njezino ime, kada se spominje u određenim krugovima, a vidjeli smo gdje se sve to Ivona kreće, danas kao danas znači jako puno. Zašto znači puno? Zato jer je svojim vrijednim i marljivim istraživanjima u stvari pustila prave dokumente. I nas koji mislimo da znamo sve o Istri, svakim novim istraživanjem i svakim novim rezultatom istraživanja u stvari puno nas toga nas je naučila. Svojim angažmanom, bilo profesionalnim, bilo volonterskim, a ovdje se želim naročito osvrnuti na angažman prema djeci, je u stvari pustila jedan neizbrisiv trag, odnosno ljubav prema našem identitetu i prema zavičaju u stvari počele usađivati baš tamo gdje to treba usađivati, u našu djecu. Nagrada Sveti Mauro odlazi opet u dobre ruke, odlazi u ruke naše sugrađanke Ivone, evo rekla bih borca za ono što je samo naše, ono što ima samo Istra i što nema niko drugi. Ja sam radi toga zadovoljna i na tome te Ivona čestitam. Eko, ancora una volta il premio San Mauro, credo sia stato, diciamo, indirizzato verso la persona giusta, la persona che comunque col suo operato, direi ventennale, ci ha reso partecipi numerosissime volte di tutti i risultati possibili e immaginabili, volendo in realtà sottolineare con ogni risultato di ogni ricerca un immenso amore che ha per l'Istria e per gli abitanti che vivono o sono venuti qui e si sono fermati per sempre. Ti faccio ancora una volta i miei più calorosi auguri, Ivona. Ecco.